آداب، یہ چھے آکاش ونی۔ شامچہ 6 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ محمد صادق لون۔ گڈ چھ پیش خاص خاص خبرن ہند بلٹن۔ خلاصہ، صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ انسانی زندگی بہتر بناونس مز تعلیم ہند رول وتلومت۔ بھارتک آبی جہاز نندا دیوی چھ آب نائے ہرمز حفاظت سان ترن پتہ 46,000 میٹرک ٹن ایل پی جی ہیت قطر پیٹھ گجرات ووتمت۔ لوک سبھائی چھ اپوزیشن کن 8 ممبرن ہز معطلی منسوخ کرمز۔ تو سرکارن چھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا مز تبدیلی انیمز۔ ونچ پیش خبر وستار سان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ووت تعلیم چھ اکس انسان سنز زندگی مز موقع فراہم کرنک اک اہم ذریعہ۔ تون تعلیم چھ کامیابی ہز وت سہل بناوان۔ نوی دلی مز اکشے پاترا فاؤنڈیشن طرف منعقد کرنا آمچ اکس تقریب خطاب کران ون صدر جمہوریہ زی با اختیار بنانچ تو صلاحیت سازی ہز عمل چھ سکول چہ تعلیمی پٹھائی شروع سپدان۔ سکول مڈ ڈے میل دستیاب تھانس مز اکشے پاترا فاؤنڈیشن ہزن کوششن ہند تعریف کران صدر جمہوریہ زی مرکزی سرکار سے پی ایم پوشن شکتی نرمان کے صورتس مز دنیا ساروی کھت بڑ مڈ ڈے میل سکیم چلاوان۔
سرکار دوارا پی ایم پوشن شکتی نرمان وشو کا سب سے بڑا مڈ ڈے میلس پروگرام چلایا جا رہا ہے اور سشکت راشٹر کے نرمان کے دشا میں اتنت مہتوپورن قدم ہے۔ یہ ابھیان بھارت میں بچوں کی آرمبھک شکشا میں اوبرودھ ڈالنے والی پوشن کی سمسیا کا سمادھان کرنے تتھا انہیں شکشا کی مکھیہ دھارا سے جوڑنے کا دشا میں سراہنیہ پہل ہے۔
مغربی ایشیاز میں جاری جنگس دوران چھ بھارتک آبی جہاز نندا دیوی آبنائی ہرمز حفاظت سان ترن پتہ 46,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کیت قطر پیٹھ گجرات کس دیو بھومی دوارکا ضلعس مز وادی نار بندرگاہس پیٹھ ووتمت۔ رات ووت بھارتک آبی جہاز شیوالک تہ 46,000 میٹرک ٹن ایل پی جی ہیت قطر پیٹھ گجرات کس مندرا بندرگاہس پیٹھ حفاظت سان۔ دوشوین جہازن ہنز سپلائی سیت سپدے ملکس مز ایل پی جی گیس کس ذخیرس مز ہریر۔ مغربی ایشیاس مز چلان کشیدگی دوران چھ شیوالک ایل پی جی ہیت بھارت واتن وول گوڈنیک جہاز۔ لوک سبھائی چھ اپوزیشن کن 8 پارلیمنٹ ممبرن ہز معطلی منسوخ کرمز۔ ایوان کر اتفاق رائے سان ات سلسلس مز اک تحریک پیش۔ تحریک کر پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجی جون پیش یت مز یمن ممبرن ہز معطلی فوری طور ختم کرنچ منگ اس کرنا آمز۔ حکومتن چھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا مز ترمیم کرمز یت زن شزر تو جواب دہی اننس ست ست کملین وقتس پیٹھ رقم ادا کرنے ہکیت۔ آز لوک سبھائی مز ضمنی سوال ہند جواب دیواون زراعت تو کملین ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوانن زی امی برو اوس کملین پنس کھاتس مز رقم ینس ریت وادن پرارن پیوان۔ تمون زی ون ہرگزان انشورنس کرن واجن کمپنی کملین ہند دعوی 21 دہن اندر اندر ازراونس مز ناکام سپدن تیلی پی تمن 10% سود سان رقم ادا کرن۔ تمون یہ تہ زہرگاہ ریاستی سرکار تہ کملین ہند دعوی ازراونس مز ژیر لاگن تیلی پی تمن تہ کملین کن 10% سود ادا کرن۔ وزیر نون زی کمل ہیکن پن دعوی انزران خاطر پنہ شکایت کرشی رکشک پورٹلس پہ درج کرنوت۔ تون زی ونیک تام 2,67,000 شکایت پورٹلس پہ درج کرنا آمچ تو سرکار تمن چھان بین کرنے ست ست سخت کاروی تران۔ کامرس تو صنعت ہند وزیر پیوش گوئلن چھ ووت زی مغربی ایشیاس مز جاری حالاتو باوجود چھ بھارتچ اقتصادی صورتحال بدستور مضبوط۔ لوک سبھائی مز آز وقفہ سوالات دوران ضمنی سوال ہند جواب دیواون تمو مزید زی بھارت سی تجارتی رشتہ وسوار بناونے خاطر چھ پور دنیا مز جوش و خروش لبنے یوان۔ تمون زی پتمین 3 ورین دوران چھ 38 ملکن سی تجارتی منصوبن پیٹھ دستخط کرنا آمت۔ مرکزی سرکار چھ ایرانس مز پھسیمت بھارتی شہری تو طالب علم حفاظت سان واپس انہ باپت خاطر خواہ قدم تلان۔ تو ات سلسلس مز کہیا طالب علم وطن واپس انہ آمت۔ نو دلی وات بو یمو طالب علمو اطمینان تو کورک پنن توسراتن ہند اظہار یت پٹھ۔
ابھی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے وہاں پہ، بٹ ہوپنگ کہ اب ٹھیک ہو جائے۔ بٹ تھینکس ٹو انڈین گورنمنٹ اور ایمبیسی اسپیشلی، جو نے ہمیں ایویکویٹ کرنے میں بہت بہت زیادہ ہیلپ کی۔ وی ور لٹرلی سو وریڈ وہاں پہ رہ کے، بٹ ایران نے بھی ہماری ہیلپ کی، اسٹوڈینٹس نے پلس انڈیا نے تو حد سے زیادہ۔ جے شنکر جی نے، ہمارے فارن منسٹر نے، انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی ہماری۔ آلسو Dr. Moomin, All India Medical Association ke, he was literally a support to the parents and to the students. It was very scary, even jab first attack hua tha, jahan main rehti hu Zargande mein, Tehran mein, wahan ke literally 2 kilometer ke proximity pe hua tha attack. Zyada ye feel ho raha tha ki humko maut aani hai to family se door kyon aani hai, family se door hai. Unhone bahut bahut support kiya hamara, hum bahut achhi tarah, hame bahut safely, hame bahut securely yahan pe pahunchaya gaya aur hame bilkul bhi mushkil nahi. कल का अटैक देख के तो लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे, बट ये है कि इंशाल्लाह मतलब आ गए हम लोग अच्छे से. यही बहुत अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान चुन मुझे युस त शख्स या जमात जम्मू कश्मीर मज अमन कानून के सूरत हालस या मौसम लुकन हज सलामती ददार वातन कोशिश करे तस पे अमी भार कीमत अदा कर. एस टी सी तलवारा रियासी मज कॉन्स्टेबलन हजि पासिंग आउट परेड खताब कर तमो जिथिन अंसरन खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करना तमो जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी मज अमन कानून तो इस्तेहकाम बरकरार थवन खतर वादबंद. जम्मू कश्मीर पुलिस किन बहादुर जवानन मुबारक करावन एल जी एन बांध बांध करा जि तम गसन जम्मू कश्मीर मफादात रसरावनस कुन जोन दिन तमो अलाहिदगी पसंद अंसरन तो समाज तकसीम करन वालन खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करना. तकरीर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात तो बाकी बहि पाए अफसर तौजूद. अजक दौर मे मसनू जहानत बुनियादी अहमियत हासिल तो अम सगी हंद बन बन शोबन मम सहल बनीम मसनू जहानत अहमियत बाबामुन विजन डिजिटल इंडिया बेंगलुरु बोनी चेयरमैन डॉक्टर हरी कृष्ण मारमन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर खसूसी कत बात करान.
There is a fear among the people that they may lose the jobs.
Okay.
So these all misconceptions are there.
Okay.
So it is our duty to clarify all those things and inform them AI is going to help actually,
okay.
Not going to take away the jobs.
Okay.
It is going to make our job more easy. And how students can be engaged, faculty can be engaged, and what advantages we can get through this AI.
नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नशक लानत नश बचा खतर दुस मुल्क मज पुथरस पे कोशिश कर पेश वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम.
अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें. से नो टू ड्रग्स.
जम्मू कश्मीर में नौजवान अमी बदआत नश दूर थावन खतर करने इवान इकदाम हंद सिलसिलस मज वोन एक आम शहरी जहूर अहमद सूफियन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान.
नौजवानों के लिए मेरी यही मैसेज है कि उन्हें इस लानत को पहले समझना चाहिए कि इसे फायदा है कि इसे नुकसान है. जब उनको ये समझ में आ जाएगा इसे हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, बेहतर यही है कि इससे दूर रहे. पुलिस से पहले ये गुजारिश है कि जहां से ये ड्रग आता है वहां पर ये खत्म हो जाता. पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को खासकर ध्यान रखे ताकि वो इस लानत से, इस ड्रग जो मनीषा से इस वक्त पूरे समाज में फैल चुका है, इसे दूर रहे ताकि ये समाज बचे.
दाखिल वजीर अमित शाहन नशु कारोबार कापि रटन वलिस ब्यूरो एन सी बी किस यौमी तसीस पे अमक अहलकार मुबारक कर्मुत. अक सोशल मीडिया पोस्टस मजु अमित शाहन वोनमुत एन सी बी पन्न जिम्मेवारी जबर पे नख वालान वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद नश नश पाक भारत विजन वुस्त सान ब्रोह पकनावान. एन सी बी मुल्क नौजवान नश नश बचा वाजिन अहम एजेंसी गंजरावा वो तमो जुल्क तिज चुक तो हबुल वतनी सलाम पेश करान. लुको नशा आवर चीजन हंदिस कारोबारस खिलाफ पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो तो बाकी मुतलक एजेंसियन हजन कार्रवाई हंद तारीफ करा मुतालबो करमुत जे अवामी अहमियत हजन जायन खास कर तालीमी इदारन पब्लिक पार्कन तफरीचन जायन हस्पतालन लोकचन बड़न गाड़न हंदन अडन तो चुवतन हिजन जायन पे गि तलाशी हज काम मज वस अन युन स्मगलरन हज तारकान पूर पे खत्म कर. यम खबर तु आकाशवाणी पे बोजान खबर हूँ तुम आकाशवाणी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर तो डीटीएचस पे बूजित. दुरुस्त बरसगीर सान आए जम्मू कश्मीर मे रात शबि कदर हज तकरीब सठा अकीदत तो एहतराम सान मनावना. अमि हवाला आव वादी हजन मस्जिदन खानकाहन तो बुक जातन मज शबेदारी हजन रूह परवर मजलिसन हंद सज करना یمن مز مسلمان ہند اک بڑ تعداد شرکت کر تو ربس برہ کن سجد ریزی کرت مگوک پنن گنہن مغفرت لک رود رات راتس درود اذکار نعت و مناجات تو قرآن خوانی مز مہو یل زن علمو شب قدری ہز فضیلت تو اہمیت ویسنو ساروی کھت بڑ تقریب سپز آثار شریف درگاہ حضرت بل
ارزو سما بر من گوا استغفر اللہ
جموں کشمیر کن باقی علاقن مز تہ آو یسنہ ہشن مجلسن ہند سنز کرنا رمضان المبارکک آخری عشر چھ جاری یہ مقدس ریت چھ اسہ تقوا پرہیزگاری تہ قرب الہی حاصل کرنے سۭتۍ سۭتۍ یتیمن نادارن تہ مسکینن اتھ روٹ کرنک سبق تہ ہیچھناوان یتیمن ہندین حقوقن متعلق یل اسہ مشہور عالم دین مفتی محمد سلطانس پرژھ تمو ووں
قرآن کریمس مش یتیمن متعلق بے شمار موقع پہ اللہ تعالیٰ سن ارشاد موجود اور یم حضرات یتیم ہند خیال تاوان تمن متعلق قرآن کریمس مز احادیث مز تعریف آمس کہ تم لوک اللہ تعالیٰ سے پسند قرآن کریمس مز بار بار یہ آمت ون کہ یتیم ہند مال گھنہ ہڑپ کرن کی اور اہندس مالس گھ حفاظت کرن بڑن پہ ذمہ داری پنس مالس ست ملاون تم کی یتان سہ بالغ گھ یتان سہ شعورس وات اگر ات مز اس گئی کامیاب کہ اس یتیم ہند خیال یقیناً آش نصرت دروازے کھولنا قرآن کریم فرماوان اس انسان خدا سن خطر آش محنت کرنا یتیم سن یہ خیال تھاون تو اللہ تعالیٰ کھولنا اخ وت کے ساری مشکلات کر اللہ تعالیٰ حل
جموں کشمیر مز خوراک سول سپلائز تو گراہکن ہند معاملے ہند وزیر ستیش شرمان ووت جموں کشمیر مز رن پکون گیس تو پیٹرولیم مصنوعات ہند کافی سٹاک موجود تمو کر لوکن اپیل تم کرن ثڈ تمو ون ایل پی جی تو پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ اندوزی کرن والن تو ناجائز نفع کھین والن خلاف سخت کاروائی کرنے میڈیا سیت کت کراون تمو
سب سے پہلے تو میں آگاہ کروں گا ان لوگوں جو ایسی کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہیں چاہے وہ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ ہوڈنگ کرتے ہیں یا آرٹیفیشل سکیسٹی جو ہے آل ایسنشل کموڈیٹیز کی وہ تیار کرتے ہیں اور ان کو میں وارن کرتا ہوں کہ ایسا آدمی جو بھی پایا گیا چاہے وہ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ہے چاہے وہ پیٹرول پمپ اونر ہے چاہے ایسنشل کموڈیٹیز کے اسٹورس ہیں اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پینک بائنگ سے پرہیز کریں اور میں تو ریگولر ہر آورلی اس کا ریویو لے رہا ہوں ایل پی جی پیٹرولیم پروڈکٹس کا کہیں
کھجور سنگھ ٹھاکر علی شہدا تو پرتپال سنگھ بیتاب سے ڈوگری کشمیر تو اردو زبان تو ادبس مز بے مثال کام کرنس پہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2015 خطر نامزد کرنا آمت ات کامیابی پہ ون علی شہدا آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر
رات یم سات یہ اعلان گو مانی کتاب نجد ون بہت اعلو آئی 2015 ساہتیہ اکیڈمی مین ایوارڈ خطر ثارن مشن یقین مے کچھ مسرت سپز یہ قدرتی اخ عمل اکس آرٹسٹس یا اکس فنکارس اکس قلمکارس یم سات یت کا ایوارڈ ملان پذیرہی سپدان تس پنی جائے اخ اطمینان سپدان یت فنس سب وابستہ چھس تو سہ فن اگر کن مقامس پہ ووتمت یا لوک تر پسند کران یا ادبی حل لکن من تمچ پذیرہی سپد یہ قدرتی اخ خوشی ہند سٹھا مقام مانن یارن دوستن تھی خوشی میڈیا فیکلٹی تھی خوشی گورنمنٹ طرف تہ آئی ایل جی صب تشہ پہ آئی مبارکباد تو مجھے سٹھا خوشی
آکاش وانی نیوز سری نگر پہ سپود 14 مارچ پہ اردو خبرن ہند اخ نو بلٹن شروع 10 منٹن ہند یہ بلٹن پرت دہ دگرس 3:55 پہ نشر سپدان جموں کشمیر کیو لکو تو سیاسی حلقوں ات پہ خوشی ہند اظہار کرا ووت زم سیت میلے لکن حالات تو واقع ہز تازہ خبر زاننس مز سٹھا مدد بی جے پی سینئر لیڈر تو پارلیمنٹ ممبر انجینئر غلام علی کھٹانان مغربی ایشیاس میں جاری کشیدگی نظر تل تھوت وزیر اعظم نریندر مودی سند قیادت تعریف کرا ووت بھارتی شہرین ہز حفاظت تو قومی توانائی ہن سیکورٹی یقینی بنانس مز بھارت تیاری بے مثال ات سوت خبروں بلٹن اند اجازت خدا حافظ